Да паслухмянасці святому духу заклікаў папа Францішак сёння падчас ранішняй Еўхарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамілі пантыфік пахіліўся над евангельскім апавяданнем пра тое, як апостол Філіп паспрыяў навяртанню вяльможы эфіопскай каралевы Кандакі. Галоўнай дзеючай асобай гэтай гісторыі паводле Францішка быў не столькі Філіп і не столькі эфіопскі вяльможа, колькі святы дух. Гэта ён чыніць справы, гэта дух дапамагае касцёлу нараджацца і ўзрастаць, сказаў папа. Святы Отец падкрэсліў, што ў апошнія дні літургічныя чытанні казалі галоўным чынам пра драму супраціўлення духу, пра закрытае, цвёрдае і упартае сэрцы, пра людзей, якія бачылі цуды, чулі моцныя сведчанні, але заставаліся закрытымі на гэтыя знакі святога духа і супраціўляліся яму. Яны імкнуліся апраўдаць гэты свой супраціў так званай вернасцю закону, сказаў пантыфік. Сёння касцёл прапануе паглядзець на супрацьлеглую сітуацыю, напрыклад, паслухмянасці святому духу, якая з'яўляецца глыбока хрысціянскай рысай. Спасылаючыся на евангельскае апавяданне, Францішак заўважыў, што апостол Філіп, напэўна, быў вельмі заняты, як і ўсе біскупы. Хутчэй за ўсё ён меў пэўныя працоўныя планы, але дух сказаў яму пакінуць усё, што было запланавана, і пайсці да Эфіопа, і ён паслухаўся. Апостол патлумачыў свайму суразмоўцу Евангелля і яго збаўчае пасланне. Дух у гэты час дзейнічаў у сэрцы гэтага чалавека і адарыў яго дарам веры. Затым ён спытаў аб хросце і працягнуў свой шлях з радасцю. Паслухмянасць святому духу – гэта крыніца радасці, сказаў Францішак. Ён падкрэсліў, што радасць можна знайсці, адказваючы на пакліканне, з якім дух звяртаецца. Папа заклікаў вернікаў штодзённа маліцца аб паслухмянасці святому духу словамі прарока Самуэля. «Кажы, пане, бо слуга твой слухае», а таксама становіцца прыладамі духа, з дапамогай якіх касцёл будзе ісці наперад.